teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks kirikukalendri järgi antud teksti Luuka evangeeliumi 12. peatükis salmid 13-21. Aga keegi rahva seas ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole me kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mulle ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremat ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud. Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aamen. Tänase pühapäeva teemaks on kaduvad ja kadumatud väärtused. Me elame siin maailmas, kus nende mõlematega on meil tegemist. Me elame asjade maailmas, mis on meile vajalikud. Ja me elame siin maailmas, kus me saame, kus kehtivad väärtused, mis ei ole sugugi materiaalsed, mis meie hinge õnnelikuks teevad ja mis meid juhatavad Jumala tahte kohasesse ellu. Aeg ajalt tuleb ennast läbi katsuda, sest need hinnangud, mida me anname enda elu kohta, ei pruugi kokku langeda Jumala hinnangutega. Jeesus rääkis tähendamissõna mehest, kelle põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ta oli palju tööd teinud ja nüüd ei mahtunud tema vili aitades ära. Ta mõtles, et ma lõhun vanad aidad maha, ehitan uued, panen aidad täis ja siis võin rahus puhata, ütelda hingele hing, söö ja joo, sulle on kõike küllat. Ja selle mehe kohta ütles Jeesus, sa arutu. See oli päris üllatav, sest eks edukad ettevõtjad ja ärimehed, need, kes suurt kasumit toodavad, ole ju kogu meie kõikide tähelepanu all ja me ootame ja hindame neid kõrgelt ja nad on nagu kogu meie elu garantiiks. Kuidas võib siis ütelda sellisele tublile töömehele, sa arutu? Tõsi on see, et need arvamused ja hinnangud, mida meie anname inimese tegevusele, ei pruugi sugugi kokku langeda Jumala hinnangutega. Need hinnangute erinevaid on korduvalt olnud. Evangeeliumides räägitakse Kapernaumast sõjapäälikust, kelle sulan oli haige ja ta tuli Jeesuse juurde ja palus, et Jeesus tuleks ja teeks ta sulase või poisi terveks. Ja sõjapealik ütles enda, kui Jeesus tahtis tulla, siis ta ütles, et ma ei ole väärt, et sa tuled mu katus alla. Ütle ainult üks sõna ja mu pois saab terveks. Ma ei ole väärt, et sa tuled minu katus alla. Siis seal oli veel teine hinnang, mida andsid inimesed. Ütlesid, et Ta on tõesti seda väärt, et seda ta aitaksid. Aga siis andis Jeesus sellele mehele hinnangu ja ütles, nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud. Mehe hinnang ja Jeesuse hinnang olid täiesti erinevad. Mees ütles, ma ei ole väärt. Jeesus ütles, et nii suurt usku ei ole ma Iisraeliski leidnud. Võib-olla ka meie võime ütelda, me oleme palju tööd teinud, palju vaeva näinud, aga milline on Issanda hinnang meile, seda tahaksime oma südametes läbi katsuda. Jeesus rääkis mäejutluses ja ütles, et tol päeval tulevad mitmed minu juurde ja ütlevad, Issand, Issand, me oleme teinud sinu nimel palju vägevaid tegusid. Ja Jeesus ütles, et ja mina pean tunnistama, ma ei ole teid ealeski tundnud. On ka neid, kes Jumala nimel suuri asju arvavad teinud olevat. Aga Jumala silmad ei ole midagi näinud ega tähele pannud. Jumala hinnang on teissugune. Ilmutuse raamatus öeldakse, sa ütled, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt. Ja talle vastatakse, sa ei teagi. Et sa oled vaene, armetu, pime ja alasti. Hinnang, mida meie enda kohta arvame, võib väga palju erineda sellest, mida taevas meie kohta arvab. Ja Jumala ette ei saame astuda mitte oma arvamusega, vaid selle hinnanguga, mida Issand on meie kohta annud. Ja täna me tahaksime, et Jumala hinnang oleks meie kohta sobiv. Et meie kohta ei öeldaks, kui me oleme pingutanud ja proovinud ja uhkusti tunnud kõige selle üle, mille on, öeldakse lõpuks, et sa oled arutu. Miks siis tollele tublile töömehele öeldi sa arutu? Eks neid põhjused oli seal õige mitu? Esimene põhjus oli muidugi see, et see mees oli segamini ajanud elumõtte ja elatusvahendi. Ta oli elatusvahendit muutnud elu sihiks, elu rõõmude allikaks, eesmärgiks, mille poole püüelda. Võib juhtuda nii, et meie peame tähtsaks head ja kerged elu, hääd haridust, hää ilusat kodu, korralikku autot, head tööd, majandislikku kindlustatud, soliidsed pensioni. Ja need saavadki oma et eesmärgiks, mille nimel me oma aega ja energiat kulutame. Ja kui me oleme selle saavutanud, siis arvame, et me olemegi kätte saanud selle, mida elus oleks vaja kätte saada. Aga kõik need head asjad ei ole ju oma ette eesmärgid, vaid need on vahendid millegi saavutamiseks. Kui üks töömees mõtleks, et minu elu eesmärk on saada head masinad, head tööriistad, head töölised, siis see on küll vajalik, aga need on tavaliselt selle jaoks, et midagi nende tööriistadega tegema hakata ja mingisugust tulemus saavutada sellega. Mis on see tulemus, mida meie oma haridusega, oma varandusega, ka oma rahaga teeme? Kas me elame selleks, et süüa või sööme selleks, et elada, need on olnud läbi aegade need küsimused. Ja iga kord, kui meie elatusvahendid saavad tähtsamaks kui elu ise, siis öeldakse meile kindlasti sa arutu. Kui me ei ole taibanud ära, milleks meile seda kõike vaja on, mida me peaksime sellega saavutama? Teine põhjus kindlasti oli see, et see mees arvas, et ta elab üksinda siin maailmas. Ta ei märganud teisi inimesi enda kõrval. Kogu oma jutus näeb ta ainult ennast. Jeesus rääkis ühest rikkast põllumehest, kelle põld oli hästi vilja kannud. Ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. mul ei ole kohta, kuhu oma vilji koguda. Ta ütles, seda mina teen, mina teen. Mina lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremat, kogun sinna kogu oma vara ning ütlen oma hingele ja nii edasi. Ta tegeles ainult minu asjadega. Ta ei näinud kedagi teist enda ümber ega kõrval olevat. Kui me elame siin maailmas nagu üksinda ja ei taipa, et me oleme kõikides teistest sõltuvad, siis kindlasti ühel päeval ütleb meile meie issand, sina arutu. Martin Luther King ütleb, et kui sa hommikul tõused, siis pesed ennast võibolla seebiga, mis on tehtud Prantsusmaal, rüüpad kohvi, mis on pärit Aafrikast, või valad Ceyloni teed, Tšehhi portselani, võtad Hollandi juustu, võibolla pesed ennast käsnaga, mis on Vaiksjookani saarte elanike poolt merepõhjast välja toodud. Sa ei ole veel söömagi saanud hakata ennast puhtaks pesta, kui sa oled juba peaaegu et tervele maailmale võlgu. Kõik see, mis meil on, on tänu sellele, et keegi on midagi teinud. Iga üks on oma osa annud ja kui me kõige selle keskel näeme ainult ennast, siis me tõepoolest oleme arutud. Me kipume unustama, et see, mis meie rikkus, on meie kõikide rikkus. Ja meie õnn on teiste õnn. Mulle kangesti meeldis kunagi Vene ajal üks Armeenia film, kus mõnus paksuke Armeenia mees ütles, et kui sul on hea meel, siis on mul hea meel. Kui sina oled rõõmus, siis olen mina rõõmus. Igale noorpaarile ma ütlen, et kui sa tahad, et sinul elus hästi ja kõik sinu tahtmised teoks saavad, siis kindlasti ära abiellu. Üksinda on seda palju kergem saavutada. Aga kui sa tahad õnnelik olla, siis tasub kindlasti abielluda, sest oma soovide kätte saamisega ei saa ükski inimene kunagi õnnelikuks. Aga me saame õnnelikuks siis küll, kui me oleme teisele hääd meelt teinud, teise tahtmist suutnud teha, teist kuidagi aidata ja toetada. Meie maailm muutub teistsuguseks, kui me näeme, kui vajalikud on kõik need inimesed, kelle keskel me oleme. Eks siit tulevad ka kõik need meie kohustused, nii riigimaksude maksmise suhtes kui kirikumaksu maksmise suhtes. Me mõnigi kord igas asjas mõtleme enda kasu peale ja me ei taipa, et me võime elada hästi ainult siis, kui kõik teised elavad hästi. Me mõtleme koguduselu peale, et mida mina siit saan ja ei taipa, et ma saan siis, kui koguduse elu läheb hästi. Nii on meil nende vahenditega, mis meil on vastutus üksteise eest ja kui me oskame teisi silmas pidada ja neid vahendid üksteise eest hoolitsemiseks kasutada, siis me oleme õnnelikud ja oma varanduse väärtuslikult kasutanud. Ja kindlasti kolmandaks, miks tollele mehele öeldi arutu, sest mees rääkis kõigest, mis tal oli ja mida ta kavatseb teha ja kuidas ta kavatseb oma elu elada, aga ta ei rääkinud ühtegi sõna Jumalast. Tema maailmas ei olnud Jumalat. Tema ise oli, aga Jumalat ei olnud. Ja ometi on Jumal see, kes on kõige algus ja kõige eesmärk, kõige üleval pidaja, kelle käes tuleb kõik hea andja täiuslik annetus, kelle armust me silmast pilgus silmapilku elame. Ja kui me teda ei märka, no siis tuleb ütelda küll aru. Me siin maailmas toetume mõningord varandusele ja usume selle varandusse nagu Jumalasse. Varandus saabki meil Jumala asemikuks. Jeesus ise ütles, et keegi ei saa teenida kahte isandat, Jumalat ja mammonat. Mammonal mõeldakse siis heaolu või varandus või raha. Et raha ja varandus ja heaolu võibki olla see üks peamisi pretendenti Jumala kõrval. Sest me arvame, et kui me oleme rikkad, siis me oleme õnnelikud. Kui meil on palju raha, siis meile enam midagi muud vaja ei ole. Aga tõsi on see, et ega inimene ka selle maailma hüvesid ei saa ju kuigi palju maitsta. Ainult rikkus on selline tunde küsimus. Mõnikord süüdistakse kirikud selles, et ta rõhub tunnete peale. Varandus rõhub palju rohkem tunnete peale. Nendel inimestel, kellel on miljonid ja miljardid, ega nad seda tarvitada ei saa. Aga see tunne on selline, et väga uhke ja väga hea tunne. Roman Toi, kes nüüd 101-seks sai, rääkis oma leerikooli ajast, kui Jaan Lattik leeritunde pidas. Ja Jaan Lattik suure kõnemehena esitas siis leeripoistele sellise küsimuse, et no poisid, mis te arvate, et kui ma kirikuõpetaja ei oleks, et mis ametit ma siis peaksin? No poisid pakkusid üsnagi palju kõrgeid ametit. Lattik raputas pead, et ei, kindlasti seda ma ei tahaks. No mis sa siis teeksid? Lattik ütles, et ma hakkaksin raha tegema. Ma koguksin palju raha. Poisid oli natuke kohkunud selle jutu peale ja siis Lattik ütles, et vaadake, kui ma siis ükskord ära suren, siis öeldakse, täna suri üks rikas mees. Me mõnigi kord naudime seda, et keegi ütleb, vaata, see on rikas mees, vaata, milline maja tal on. Vaata, kui palju tema pärandust järgi jäi. Seda ei ole inimesele vaja, aga selliseid tundeid igatsetakse. Aga need tunded palju meid ei aita teispoolsuses. See, kui maailm on jumalatu, siis see orjastab meid, see rikkus orjastab meid ja sunnib meid tagant. Üks hindu kirjutab oma siin Lääne-Euroopas elavale pojale ja lükkab nii. Te nimetate oma keerukaid sisseseadeid tööd säästvateks ja ometi olete teie alati tegevuses. Sel ajal, kui masinabilised rohkenevad, muutute teie ikka enam väsinuks, närvilisemaks ja rahulolematumaks. Mis teil iganes on, tahate te ikka enam. Kas te ka iganes olete, kus te ka iganes olete, te tahate ikka minna kaugemale. Teil on olemas masinad, mis teile kaevavad toormaterjali. Teil on masinad, mis neid töötlevad. Masinad, mis seda transportivad. Teil on olemas masinad pesemiseks, pühkimiseks, kirjutamiseks, tolmuvõtmiseks, muruniitmiseks, arvutamiseks, kõnelemiseks, laulmiseks, valimiseks, õmblemiseks. Teil on sadu masinaid, kes teevad sadu töid ja ometi olete teie maailma kõige närvilisemad ja hõivatuvad inimesed. Teie leiutised ei säästa aega ega hinge jõudu. Nad on pigem nagu kannustajaks, mis teid üha uutele leiutistele ja sekeldustele ajavad. Ja meie rahul olematus sunnib meid aina tagan. Majanduskasv peab olema aina suurem. Kogu aeg peab tegema rohkem. Kõik asjad peavad minema paremini. Ja kui 0,5% läheb kehvemini kui eelmise aastal, siis on see suur katastroof ja valitsus võetakse maha, nagu midagi traagilist oleks juhtunud. Inimesel on see progressi usk, mis sunnib teda tagant ja ei anna talle silmapilkugi rahu, sellepärast, et ta usub selle maailma heaolus, aga ta ei usu Jumalasse. Jumal on jäänud siit maailmast välja. Võib-olla oli see ühe vaese hindu kate jutt eurooplaste suhtes, aga võibolla oli tal ka õigus. Me elame siin sellises vastuolude rikkas maailmas, kus me tarvitame ravimeid, mis ei ravi, meil on õnnistused, mis ei õnnista, lahendused, mis ei lahenda midagi, meil on kohutavalt palju asju, aga hädad ei jää väiksemaks. Kuigi me seda kõike on, ei ole meil Jumala, ei ole meil hingerahu, ei ole õnnistusi, mille, kus me võime puhata ja rahu saada. Täna me katsume oma südameid läbi, mida me oskame teha sellega, mida Jumal on meie kätte annud. Olen meenutanud siin, see oli Vene aja lõpus, olime teel ühele missionikonverentsile, meid oli 6 või 7 mees siit Eestist ja Moskvas viisa tõttu aeg lend lükkus edasi ja pidime viitma mitu päeva Moskvas ühel meie tuttavatest oli üks Ameerika saatkonna kokk, tuttav ja see kokk viis meid ühte Moskva restorani lõunat sööma. Tegi meile rikkaliku lõunasöögi välja ja kui lõunasöök on lõppenud, me tänasema teda selle helde kostitamise eest ja siis ta andis meile igal ühele veel 25 rubla. See oli olla ja suur raha. Me olime natuke hämmastunud, siis ta ütles, et teate, sõbrad, elu on nagu domino mäng. Kaotab see, kellel lõpuks rohkem nuppe kätte jääb. Armsad, elu on domino mäng. Kaotaja on see, kellel lõpuks varandus kätte jääb. Aga Jeesus ütles tolle mehe kohta, et sa meeletu, sel samal nööl nõutakse su hing, kellele saab siis see, mis sa oled kogunud. Tõsi, meie elu ei ole meie käes ja me võime küll pingutada, aga me ei tea, kas me homset päeva näeme. Aga kui me elaksime ka veel 100 aastat edasi, siis tulemus oleks sama. Tegelikult see hing ongi nõutud. Kui meie maailmas ei ole enam teist inimest, kui meie maailmas ei ole Jumala, kui me oleme elatusvahendit ja elumõtte omavahel segamine ajanud, siis tegelikult meie hing ongi nõutud. Me olemegi surnud ja siis tuleb ainult matused korraldada. Võibolla see maailm suuresti ootabki veel oma matuseid, sest palju on hing juba siit minema läinud. Aga täna tahab Issand meid elustada ja nende andidega, mis ta meid, millega ta meid rikkaks teha, teinud, tahab ta meid valmista iga hea teo tarviks ja valmista oma nimele kiitus. Õnnistu kui Issand siis, sind, keda tema vaim on teinud elavaks. Aamen.